17. Բայց եթե վրացին և բարեհոգի Սոլովյովը Լյուբկայի մտքի և հոգու հետաքրքրական այդ կրթման խնդրում մեղմող սկզբունքին էին հետևում, ընդդեմ առօրյա խորիմաստությունների սուրբշերի, և եթե Լյուբկան լիխոնին իմ անրախնդրությունը ներում էր հանում նրա հանդեպ տածած առաջին անկեղծ և անսահման սիրո, ներում էր նույն սիրով, ինչպես կներեր նաև հայհոյանքը, ծեծը կամ ծանր հանցանքը, ապա աղջկա համար իսկական տանջանք և մշտական տևական բեռ էին Սիմանովսկու դասերը. Իսկ հարկ է ասել, որ հակառակի պես, վերջինս իր դասերի հարցում շատ ավելի կարգապահ էր և ճշտակատար, քան իր շաբաթական դասաժամերը պարապող յուրաքանչյուր մանկավարժ. Կարծիքների անհերքելիությամբ, վստահ տոնով, շարադրման խրատականությամբ նա բռնանում էր խեղճ Լյուբկայի կամքի վրա, և հոգին ջլատում ճիշտ այնպես, ինչպես երբեմն համալսարանական ժողովների կամ հավաքների ժամանակ ազդում էր նոր ուսանողների վեհերոտ և ամոթխած մտքի վրա. Նա հռետոր էր լինում հավաքույտների ժամանակ, ուսանողական ճաշարանների կազմակերպման ականավոր անդամն էր դառնում, մասնակցում էր դասախոսությունների գրառմանը, վիմատպմանը և հրատարակմանը, կուրսի ավակ էր ընտրվում և վերջապես մեծ մասնակցություն հանդես բերում ուսանողական գանձարկղի գործերում. Նա այն մարդկանցից էր, որոնք ուսանողական լսարանները թողնելուց հետո դառնում են կուսակցությունների ղեկավարներ, մաքուր և անզդուրած խղճի անսահման տիրակալներ, իրենց քաղաքական փորձաշրջան անցկացնում Չուխլոմայի պես որևէ մի վայրում, ամբողջ Ռուսաստանի լարված ուշադրությունը բևեռելով իրենց թշվառ վիճակի վրա, իսկ հետո հիանալի կերպով հենվելով այդ անցյալի վրա, կարիերային անում շնորհիվ պատկառելի փաստաբանության, դեպուտատության, ամուսնության, ավելացրած մի լավ կտոր սևահող և զեմստվոյական գործունեություն. Իրենց համար աննկատելիորեն, կողմնակի հայացքի համար արդեն բոլորովին աննկատելիորեն, նրանք զգուշորեն աջական են դառնում, կամ ավելի ճիշտ փետրաթափ լինում, մինչև որ փոր գցեն, հոդացավ և լյարդի հիվանդություն վաստակեն. Այդ ժամանակ նրանք փնփնթում են արար աշխարի վրա. ասում, որ իրենց չհասկացան, որ իրենց ժամանակը սրբազան իդյալների ժամանակ էր. Իսկ ընտանիքում նրանք բռնակալներ են, և հաճախ տոկոսով փող են պարտք տալիս. Լյուբկայի մտքի և հոգու կրթման ուղին նրա համար պարզ էր, ինչպես պարզ և անժխտելի էր մտածած ամեն ինչը. Սիմանովսկին կամենում էր Լյուբկայի հետաքրքրությունը, սկզբից բորբոքել քիմիայի և ֆիզիկայի փորձերով.
«Կանացի կուսական խելքը ապշահար կլինի», մտորում էր նա. «Այդ ժամ ես կտիրեմ նրա ուշադրությանը և մանր-մունր բաներից, ֆոկուսներից կանցնեմ այն բանին, որը նրանք առաջնորդի համաշխարային իմացության կենտրոն, ուր չկա ոչ սնոտի ապաշտություն, ոչ նախապաշարմունք, ուր կա սոսկ լայնարձակ մի դաշտ բնության փորձարկման համար».
Հարկ է ասել, որ նա հետևողական չէր իր դասերում. Ի զարմանս Լյուբկայի, նա քարշ էր տալիս և բերում ձեռքն ընկած ամեն ինչ. Մի անգամ հետը բերեց մեծ և ինքնաշեն մի օցահրթիռ. Ստվարաթղթի երկար աղի էր դա, լցված վառոդով, հարմոնի պես ծալած և երկայնքով ամուր կապած հաստ թելով. Սիմանովսկին վառեց ծայրը, և հրթիռը երկարատև ճարճատյունով թրջկոտում էր ճաշասենյակում և ննջարանում, սենյակները լցնելով ծխով և գարշահոտությամբ. Լյուբկան համարյա չզարմացավ և ասաց, որ դա պարզապես հրավառություն է, որ արդեն տեսել է նման բան, և դրանով իրեն չես զարմացնի. Բայց լուսամուտը բացելու թույլտվություն խնդրեց. Ապա Սիմանովսկին ապակյա մի մեծ սրվակ բերեց, կապարաթուղթ, բևեկնախեժ և կատվի պոչ, ու այսպիսով Լեյդենյան անոթ սարքեց. թեև թույլ էր պարպումը, բայց և այնպես ստացվեց.
«Ուի, գրողը քեզ տանի, սատանա!» բղավեց Լյուբկան, չոր ճայթում զգալով ճկույթի մեջ։
Ապա ավազի հետ խառնած մանգանի տաքացած պերօքսիդից, դեղասրվակի, օգնայի գուտապերչե ծայրի, ջրով լցված լագանի և մուրաբայի ամանի օգտությամբ թթվածին ստացվեց։ Վառած խցանը, ածուխը և մետաղալարը ամանի մեջ այնպես կուրացուցիչ էին այրվում, որ Լյուբկայի աչքերը ցավում էին։ Նա ծափ էր զարկում և հիացած ճվճվում.
«Պարոն պրոֆեսոր, մի հատել, խնդրում եմ, մի հատել»։
Բայց երբ իր բերած շամպայնի դատարկ շշի մեջ ջրածին ու թթվածին միացնելով և զգուշության համար շիշը սրբիչով փաթաթելով, Սիմանովսկին հրամայեց Լյուբկային շշի բերանը մոտեցնել վառվող մոմին, և երբ թնդաց պայթյունը, ասես չորս թնդանոթ միասին կրակեցին, ու պայթյունից առաստաղի ծեփը թափվեց, այդ ժամանակ Լյուբկան վախեցավ, և դժվարությամբ ուշքի գալուն պես դողացող շրթունքներով, բայց արժանապատվությամբ ասաց.
«Դուք ինձ կներեք, խնդրեմ, բայց քանի որ սեփական տունս ունեմ և հիմա իսկի էլ նրանցից չեմ, այլ կարգին օրինավորքին, ուրեմն խնդրում եմ սրանից հետո իմ տան մեջ ամբախ-զամբախ բաներ չանեք. ես կարծում էի, թե որպես խելոք, ուսում առած մարդ, ամեն բան սարքին կարգին կլինի, իսկ դուք մի գլուխ հիմար-հիմար գործեր եք բռնում, դրա համար մարդու բանտ էլ կնստացնեն»։
Հետագայում երկար-երկար ժամանակ անց նա պատմում էր, որ մի ծանոթ ուսանող ուներ, որ իր ներկայությամբ դինամիտ էր սարքում։ Վերջիվերջո Սիմանովսկին, այդ հանելուկային մարդը, որ այնքան պատկառազդու էր պատանեկան իր շրջապատում, ուր մեծ մասամբ գործ ուներ տեսության հետ, և այդքան անհեթեթ, երբ իրեն գործնական մի փորձ էր վիճակվել կենդանի հոգու հետ, պետք է որ պարզապես հիմարի մեկը լիներ, միայն թե կարողանում էր վարպետորեն քողարկել իր այդ միակ իսկական հատկանիշը. Կիրառական գիտությունների ասպարեզում անհաջողություն կրելով, նա իսկույն անցավ մետաֆիզիկային։ Մի անգամ նա ինքնավստահ և այնպիսի տոնով, որից հետո որևէ առարկություն չի մնում, հայտարարեց Լյուբկային, որ աստված չկա, և ինքը պատրաստ է 5 րոպեյում դա ապացուցել։ Լյուբկան տեղից վեր թռավ և հաստատապես նրան ասաց, որ թեև ինքը նախկին պոռնիկ է, բայց աստծուն հավատում է, և թույլ չի տա իր ներկայությամբ նրան վիրավորել։ Եվ եթե Սիմանովսկին շարունակի նման հիմարությունները, ապա ինքը կբողոքի Վասիլ Վասիլիչին։
«Մեկ էլ նրան կասեմ», ավելացրեց Լյուբկան, «որ ինձ սովորեցնելու փոխարեն դատարկ բաներ եք դուրս տալիս, զանազան այլանդակություններ անում, և ամբողջ ժամանակ ձեր ձեռքը ծնկներիս դնում, իսկ դա արդեն լրիվ անազնիվ բան է»։
Եվ նրանց ծանոթության ընթացքում առաջին անգամ, մինչ այդ երկչոտ և ամոթխած, նա կտրուկ հեռացավ իր ուսուցչից։ Սակայն մի քանի անհաջողություններ կրելով, Սիմանովսկին այդուհանդերձ շարունակում էր ներգործել Լյուբկայի մտքի և երևակայության վրա։ Փորձեց նրան բացատրել տեսակների ծագման տեսությունը, սկսած ամեոբայից, վերջացրած Նապոլեոնով։ Լյուբկան նրան լսում էր ուշադրությամբ, ընդ որում աչքերում աղերսագին արտահայտություն կար։
«Վերջապես երբ ես պրծնելու»։
Հորանջում էր թաշկինակը բերանին տանելով, ապա մեղավոր տեսքով բացատրում.
«Կներեք, ներվերիցս է»։
Մարքսը նույնպես հաջողություն չունեցավ. ապրանքը, հավելյալ արժեքը, գործարանատերն ու բանվորը, վերացած հանրահաշվական բանաձևերի, Լյուբկայի համար օդը ցնցող դատարկ հնչյուններ էին, և նա, հոգով չափազանց անկեղծ, միշտ ուրախությամբ վեր էր թռչում տեղից, ասելով, թե բորշչը եռում է, կամ ինքնաեռի ջուրը հիմա կթափվի։ Չի կարելի ասել, թե Սիմանովսկին կանանց մոտ հաջողություն չուներ։ Նրա ինքնահավանությունը և ծանրակշիռ, վճռական տոնը միշտ էլ ազդում էին սովորական հոգիների, հատկապես ամբից, միամիտ դյուրահավատ հոգիների վրա։
տևական կապերից նա միշտ գլուխն ազատում էր շատ հանգիստ, կամ նրա վրա էր դրվում պատասխանատու վիթխարի մի առաքելություն, որի հանդեպ ընտանեկան սիրային հարաբերությունները ոչինչ էին, կամ գերմարդ էր ձևացնում, որին թույլատրված է ամեն ինչ. «Օ, Նիցշե, գիմնազիստների համար այդքան վաղուց և խայտառակ վերամեկնաբանված Նիցշե»։ Լյուբկայի անտարբեր, համարյա աննկատ, բայց կայուն խուսափողական դիմադրությունը զայրացնում և բորբոքում էր նրան. Սիմանովսկուն հենց այն էր բարկացնում, որ նախկինում այնքան մատչելի, իր սերը մեկ օրվա ընթացքում մի քանի մարդու տալու և յուրաքանչյուրից երկուական ռուբլի ստանալու պատրաստ Լյուբկան, հիմա հանկարծ ինչ-որ մաքուր, անշահախնդիր սիրահարվածություն է խաղում.
«Դա տարգ բան է», մտածում էր նա. «Չի կարող պատահել. Նա կոտրատվում է, և նրա հետ հավանաբար ճիշտ տոնը չեմ կարողանում բռնել»։
Եվ օրստորեն դառնում էր ավելի պահանջկոտ, մանրախնդիր ու խիստ. Ազիվ թե գիտակցաբար, այլ ավելի ճիշտ սովորության համաձայն, նա ապավինում էր միտքը սարսափեցնող և կամքը կոտրող իր մշտական ազդեցությանը, որը հազվադեպ էր դավաճանում իրեն։ Մի անգամ Լյուբկան Լիխոնինին բողոքեց նրանից.
«Վասիլ Վասիլիչ, ախր շատ խիստ է նա ինձ հետ, և նրա ասացից ոչինչ չեմ հասկանում, և եթե անկեղծ, էլ չեմ ուզում նրա հետ սովորել»։
Լիխոնինը մի կերպ կիսատ պռատ հանգստացրեց նրան, բայց և այնպես խոսեց Սիմանովսկու հետ. Վերջինս սառնասրտորեն պատասխանեց.
«Ինչպես կամենաք թանկագինս, եթե ձեզ կամ Լյուբային իմ մեթոդը դուր չի գալիս, ապա կարող եմ հրաժարվել. իմ խնդիրը լոկայն է, որպեսի նրա ուսուցման մեջ կարգապահության իսկական տար մտցնեմ. Եթե նա ինչ-որ բան չի հասկանում, ապա ես նրան ստիպում եմ անգիր սերտել. ժամանակի ընթացքում դա կդադարեցնեմ. Դա անխուսափելի է. Հիշեցեք, Լիխոնին, թե մեզ համար որքան դժվար էր թվաբանությունից հանրահաշվին անցնելը, երբ մեզ ստիպում էին հասարակ թվերը տարերով փոխարինել, ու մենք չէինք իմանում, թե ինչի համար է դա արվում, կամ ինչի համար էին մեզ քերականություն սովորեցնում, փոխանակ ուղղակի հանձնարարեին, ինքներս պատմվածքներ և օտանավորներ գրեինք»։
Իսկ հաջորդ օրը, կախովի լուսամփոփի տակ, կրացած Լյուբկայի մարմնի վրա և հոտոտելով նրա կուրծքն ու թևատակերը, Սիմանովսկին ասում էր.
«Մի եռանգյունի նկարեք. Այո, այո, այ այսպես և այ այսպես. Վերևում ես գրում եմ սեր, ուղղակի գրեք ստարը, իսկ ներքևում Տ և Կ. Դա կլինի կնոջ և տղամարդու սեր»։
Անհողդողդ և խիստ քուրմի տեսքով նա խոսում էր տրփական այլևայլ փուչ ու դատարկ բաների մասին, և հանկարծ անսպասելիորեն ավարտեց.
«Այսպիսով նայեցեք, Լյուբա, սիրելու ցանկությունը նույն բանն է, ինչ ուտելու, խմելու, շնչելու ցանկությունը»։
Նա պինդ սեղմում էր աղջկա ազդրը ծնկից բավական վեր, և աղջիկը, դարձյալ շփոթված և չցանկանալով նրան վիրավորել, ջանում էր հազիվ նկատելի, աստիճանաբար ետ քաշել ոտքը։
«Աստոցեք, միթե ձեր քրոջ, մոր կամ թե ձեր ամուսնու համար վիրավորական կլինի, եթե պատահմամբ տանը չճաշեք, այլ մտնեք ռեստորան կամ ճաշարան և այնտեղ հագեցնեք ձեր քաղցը. Սերն էլ այդպես, ոչ ավել, ոչ պակաս. Ֆիզիոլոգիական վայելք է. Գուցե ավելի ուժեղ է, ավելի թունդ, քան մնացած բոլորը, բայց միայն այդքանը. ինչպես օրինակ հիմա ես ուզում եմ ձեզ որպես կին, իսկ դուք»։
«Դե վերջ տվեք, պարոն»,
բարկացած ընդհատեց նրան Լյուբկան.
«Ի՞նչ եք քոքել մի գլուխ, կաչաղակի պես. ասացինք ձեզ չէ ու չէ. Թե չեմ տեսնում, որ կողմն եք քաշում. Մենակ թե ես երբեք համաձայն չեմ դավաճանելու, քանի որ Վասիլ Վասիլիչն իմ բարերարն է, ու նրան պաշտում եմ ամբողջ հոգով. իսկ դուք ձեր հիմարություններով շատ էլ զզվելի եք ինձ համար։
Մի անգամ, դարձյալ իր տեսական սկզբունքների երեսից, Սիմանովսկին մեծ ու խայտառակ դառնություն պատճառեց Լյուբկային։ Քանի որ համարսարանում վաղուց էին խոսում այն մասին, որ Լիխոնին այսինչ տնից մի աղջիկ է փրկել և այժմ զբաղված է նրա բարոյական վերածննդով, ապա այդ խոսքը բնականաբար հասավ նաև ուսանողական խմբակներում եղած սովորող աղջիկներին,